Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյան եմ, վարելու եմ Max-ի այսօրվա մայիսի 27-ի հաղորդումը։ Max Liberty-ն տեղեկատվական եւ երաժշտական ծրագիր է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Այժմ համառոտ ներկայացնեմ գործընկերներից պատրաստած ռեպորտաժների անոնսը։ Ունիսի 2-ից կմեկնարկեն ավարտական եւ միասնական քննությունները։ Հակամարտությունների մասին պատմող ֆիլմերի ցուցադրություն հեղինակները հայ եւ ադրբեջանցի հայտնի լրագրողներ ու ռեժիսորներ են։ Ավարտին է մոտենում ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական 5-րդ փառատոնը։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը վերջերս վերադարձել է մոսկովյան հարության փառատոնից։ Բայց նախ խոստացած նյութերին անդրադառնալը լսենք օրվա լրահոսը, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Վիգեն Չիտեչյանը նշանակվել է Ֆրանսիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, իսկ Ավետ Ադոնցը Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, համատեղության կարգով Եվրոպական միությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Անահիտ Բախշյանը 3-7 նամակով դիմել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքին, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի աշխատանքները մայիսի 4-ից ըստ էության սառեցված են։ The Aviation Health Barberakan-ը հաղորդում է, որ հայկական AN-24 բեռնատար օթանավը, որը շահագործող ընկերության անունը, անհայտ է, Եթովպիայից ուղևորվում էր Սոմալի, բայց թանձր մարախուղի պատճառով թռիչքուղուց շեղվել է եւ վթարի ենթարկվել։ Անձնակազմի 4 անդամները թեթև վնասվածքներ են ստացել ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Վրաստանն ու Ռուսաստանը բանակցելու են Վերին Լարսի անցակետի վերաբացման շուրջ, այդ մասին 3 Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն։ 3 երեկոյան Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ բազմահազարանոց ցույցի ժամանակ մի քանի 100 ընդդիմադիրներ շարժվել են դեպի կենտրոնական երկաթգծային կայարան եւ մի քանի ժամով արգելափակել գնացքների շարժը։ Ընդդիմությունն այսօր մտադիր է շրջափակել Թբիլիսիի օթանավակայանը։ Հնդկաստանի եւ Բանգլադեշի ծովափնյա շրջաններում օրերս տեղի ունեցած Ալիա ցիկլոնի զոհերի թիվը հասել է առնվազն 159-ի։ Թեև ցիկլոնն արդեն հանդարտվել է, տարածաշրջանում շարունակվում են հորդառատ անձրևները, խոչընդոտելով փրկարարների աշխատանքը։ Մահացել է ամերիկացի հանրահայտ բռնցքամարտիկ Մայք Թայսոնի 4-ամյա դուստրը, աղջիկը խաղալիս է եղել մարզվելու սարքի վրա, երբ սարքի լարերը փաթաթվել են նրա պարանոցին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Հանրապետության տոնի կապակցությամբ շքանշաններ, մեդալներ և պատվավոր կոչումներ են շնորվել գիտության և արվեստի բնագավառների մի շարք գործիչների։ Շնորվել են նաև գիտության, արվեստի, մշակույթի վաստակավոր գործչի, վաստակավոր ճարտարապետի կոչումներ։ Մասնավորապես նախագահի տնտեսական հարցերով գլխավոր խորհրդական Վահրամ Ներսիսյանցը պարգևատրվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով, քանդակագործ Դավիթ Բաբայանը պատվո շքանշանով, գրող Ռուբեն Հովսեփյանը Մովսես Խորենացու մեդալով։ Վաստակավոր լրագրողի կոչման են արժանացել Վերմեն Ացականյանը եւ Արմեն Խամբաբյանը։ Աճող ծախսերը ծածկելու նպատակով Վատիկանի ռադիոն սկսելու է գովազդային նյութեր հեռարձակել առաջին անգամ իր 78-ամյա պատմության ընթացքում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյան։
Հանրապետության բոլոր դպրոցներում հունիսի 2-ից կմեկնարկեն միասնական, իսկ 3-ից ավարտական քննությունները։ Արդեն Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան են վերվել միասնական քննությունների թեստերը, դրանք այժմ պահվում են Արարատ բանկում։ Իսկ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի պատրաստած ավարտական քննությունների թեստերն այսօրվանից արդեն ուղարկվում են դպրոցներ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի նախկին տնօրեն, իսկ այժմ արդեն կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Նա անդրադարձել է ավարտական քննությունների այս տարվա նորություններին, ծնողների դժգոհություններին, կոռուպցիոն ռիսկերին ու դրանց նվազագույնին հասցնելու ուղիներից է խոսել։ Մանրամասները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Հանրապետության 43 քննական կենտրոններում շուրջ 48,000 շրջանավարտներից միասնական համակարգով քննություն կհանձնի 19,164 դիմորդ։ Քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 2-ին և կավարտվեն նույն ամսվա 23-ին։ Այս տարի միասնական քննությունների հաջորդ օրը կանցկացվեն նույն առարկայից արդեն ավարտական քննությունները։ Դա ըստ կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի շատ հարմար է, քանի որ միասնական քննությունները հիմնականում անցկացվում են դպրոցներում և տեխնիկական խնդիրներից խուսափելը պարզապես անհնար է լինում։ Որոշ առարկաների դեպքում նախկին 4 ժամի փոխարեն քննությունների համար կհատկացվի 3 ժամ, իսկ օտար լեզուների դեպքում 2.5։
Վերջին 1 ժամը որպես կանոն արդեն արդյունավետ չէ, որպես կանոն թույլ երեխաները, միջին երեխաները ավելի շատ աղմկում են, ուզում են ինչ-որ մի բան արտագրեն և ուժեղ երեխաներին այդ իմաստով խանգարում են։ Արդեն ուսումնասիրությունը ցույց են տվել, որ մեր վերջին ժամը շատ անարդյունավետ է։ Շատերը կարծում են, թե դրանով մենք ուզեցել ենք երեխաներին վնասել, բայց դա այդպես չէ, որպեսզի չկրկնվի անցած տարվա երևույթը։
Մանուկ Մկրտչյանն անդրադարձավ դիմորդներին և նրանց ծնողներին առավել հուզող և անհանգստացնող խնդիրներին, որոնցից են մաթեմատիկայի թեստերի կառուցվածքը, գնահատման մեխանիզմը։
Շատերը այդպես էլ մինչև վերջ չհասկացան և ավելորդ տագնապի մեջ են։ Մաթեմատիկական թեստերը իրենց կառուցվածքով ճիշտ այնպիսին են, ինչպիսին աշնանը ուղեցույցում նշված է եղել։ Ինչ վերաբերվում է այդ առաջադրանքները, որոնք գնահատելուց ճիշտ պատասխանի դեպքում +1-ա, սխալ պատասխանի դեպքում -1-ա, դա նախորդ առաջադրանքների ընդհանուր գումարի վրա չի ազդում։
Եթե քննության ժամանակ թեստերը բացելուց հետո այնտեղ հայտնաբերվեն վրիպակներ կամ զուգաձևություններ, այդ մասին կտեղեկացվի գնահատման և թեստավորման կենտրոնում ձևավորված հատուկ հանձնաժողովին, որն էլ ըստ պատասխանատուների խնդիրը կլուծի իօքուտ դիմորդի։ Փոխնախարարը խոսեց նաև շրջանառվող լուրերից, թե թեստեր պատրաստող մասնագետները նաև որպես կրկնուսույցներ պարապում են մեծ թվով դիմորդների հետ և այդպիսով ապահովում առավելագույն բալեր, սակայն Մանուկյանի համոզմամբ դրանք պարզապես անհիմն մեղադրանքներ են։
Նախ ընտրվել են բավականին պարկեշտ անձնավորություններ, որոնք կյանքով են փորձվել։ Դրանք պատահական անձնավորություններ չեն, նրանք հաճախակի մասնակցել են նախորդ տարիների կենտրոնացված կարգով անցկացվող քննություններին և հարգված անձնավորություններ են։ Նախ առաջինը ես վստահ եմ, որ իրենք իրենց այդ բանը թույլ չէին տա։ Շատ մեծ վստահություն կա, որ դրանք ուղղակի լուրեր են։
Այն հարցին, թե ով է պատասխանատվություն կրելու միասնական քննությունների ողջ գործընթացի համար այն դեպքում, երբ նախարարը նորանշանակ է և լիարժեք չի տիրապետում տեղեկությանը, նա պատասխանեց, որ բարոյական պատասխանատվությունը կրելու է նախկին նախարար Սպարտակ Սեյրանյանը, ով պատրաստակամություն է հայտնել օգնել, իսկ մնացած խնդիրները լուծվելու են կենտրոնում։ 2 տարվա ընթացքում բարեփոխումների այս թեժ շրջանում փոխվեց 3 նախարար, որոնցից 2-ը հենց քննությունների նախաշեմին, սակայն Մկրտչյանի համոզմամբ դա բացասական ազդեցություն չի ունենա ոլորտի վրա։
Կարծում եմ կամաց ամեն ինչ ընդունի իր ունը, բայց առայժմ այդպես է, կրթության նախարարը քաղաքական պաշտոն է, պետք էի նկատի ունենալ, որ շատ հարթ է կատարվել փոխանցումը և քաղաքականությունը չի փոխվի, շարունակականությունը կապահովվի, ընդհանրապես կարծում եմ հատկապես այս միասնական քննությունների վերաբերյալ հասարակությունը չի զգա, որ նախարարը փոխվի։ Տեսեք, դրականը երևա այս միասնական քննություններից հետո, երբ որ և նախարարը, և ես որպես փոխնախարար հնարավորություն կունենանք նաև մնացած հարցերով զբաղվել։
Կոռուպցիոն ռիսկերը ըստ փոխնախարարի պետք է տարեց տարի հասցնել նվազագույնի, ինչի ուղղությամբ աշխատում են։ Քննական կենտրոնների թվի նվազումը ըստ նրա ևս կնպաստի դրան, քանի որքան քիչ մարդ է ներգրավված գործընթացում, այնքան նվազում են ռիսկերը։
Շատ խիստ փոփոխություններ կան ընդհանուր մթնոլորտում։ Դա կնկատվի նաև քննությունների ընթացքում, քննություններից հետո։ Չի կարելի այդպես միամիտ լինել, ինքնախապեցան զբաղվել, ասել այս տարի ոչինչ չի լինելու, բայց որ այս տարի նկատելի կլինի տարբերություն անցած տարվա նկատմամբ դեպի լավը և հաջորդ տարի էլ ավելի, մենք այդպես տրամադրված ենք։ Մեզնից շատ բան ակախված և մենք արդեն ոչ թե ուրիշներին ենք ասում մի արեք այդպես, այլ մենք մեր գործունեությունը կազմակերպում ենք համապատասխան մեր մտադրության։
Ինչպես նախորդ տարի, այս անգամ էլ ողջ ուշադրությունը կենտրոնացված է միասնական քննություններին, իսկ դպրոցների ավարտական քննությունները կրկին ստվերում են, չնայած նրան, որ անցյալ տարի վերլուծության արդյունքում պարզվեց, որ դպրոցները օգտվում են առիթից և բազմաթիվ խախտումներ անում, բարձր գնահատականներ ճռայլում։ Այս տարի ևս պատմությունը կկրկնվի, քանի որ վերահսկվելու են միայն ավագ դպրոցների քննությունները։
Մենք մի յուրահատուկ այսպես անցումային շրջանում ենք ապրում, աստիճանաբար կկայանա ավագ դպրոցների ցանցը, քանակով ավագ դպրոցները արդեն շատ ավելի շատ քիչ կլինեն, քան ներկայիս միջնակարգ դպրոցները, և մենք արդեն հնարավորություն կունենանք բոլոր ավագ դպրոցներում նաև ավարտական քննությունները մեր հսկողության տակ պահել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության հայտարարած հակամարտությունների աշխարհը նախագծի շրջանակներում հայ եւ ադրբեջանցի հայտնի լրագրողներ ու ռեժիսորներ համատեղ 6 ֆիլմ են նկարահանել։ Տարբեր երկրների միջև եղած կոնֆլիկտային հարաբերությունների հակամարտությունների մասին են պատմում բոլոր 6 ֆիլմերը։ Ծրագրին ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերել Հայաստանում բրիտանական դեսպանատունը։ Ինտերնյուզի հայաստանյան գրասենյակում ֆիլմերը կցուցադրվեն մայիսի 28-ից հունիսի 2-ը, իսկ Նարեկացի արվեստի միությունում հունիսի 6-ից հուլիսի 4-ը։ Ֆիլմերը կցուցադրվեն նաև Ադրբեջանում։ Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Բոսնիա, Բասկերի երկիր, Հյուսիսային Իռլանդիա, Հարավային Տիրոլ, Կիպրոս, Ալանդներ, հայրից քչերին ծանոթ այս վայրերում ապրող ժողովուրդների մասին մի շարք հայ լրագրող ռեժիսորներ դոկումենտալ ֆիլմեր են նկարահանել հակամարտությունների աշխարհը նախագծի շրջանակներում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինտերնյուսի գրասենյակները ավելի քան 1 տարի համատեղ պատրաստում էին հրաժեշտ ձենքին Բելֆաստից մինչև Բալկաններ 6 ֆիլմից կազմված ֆիլմաշար, որը պատմում է եվրոպական այն ժողովուրդների կամ տարածաշրջանների մասին, որոնք գտնվում են երկու երկրների հակամարտության գոտում, ինչպես օրինակ Կիպրոսն է։
Հիմնականում ֆիլմերի ռեժիսորը մի երկրից հերոփերինակ մյուս, բայց ֆիլմեր կան, որտեղ այդ մոտեցումը իհարկե փոխվել է։ Օպերատորները անպայման երկու երկրից էին լինում եւ դա եղել է այս պրոյեկտի երևի հիմնական մոտեցումներից մեկը, որ անպայման համատեղ լինեն պրոյեկտները։
Ինտերնյուս Հայաստանի գործադիր տնօրեն Նունե Սարգսյանն ասում է, որ թեև մինչև նկարահանման մեկնելը հեղինակները բավական լավ ուսումնասիրել էին թեման, պատմությունն ու այդ հակամարտությունների առանձնահատկությունները, միևնույն է, դժվարություններ եղան ֆիլմերի պատրաստման ժամանակ, հատկապես վերջում, երբ ժամանակն եկավ հայերի ու ադրբեջանցի համատեղ ուժերով իմի բերել նկարահանածն ու մոնտաժել ֆիլմերը։
Մենք սկզբից ընտրեցինք խումբը, որը աշխատելու է այս պրոյեկտի վրա, եւ դեցում այնպեսին էր, որ դա պետք է լինեն շատ պրոֆեսիոնալ, շատ միգուցե հայտնի, ինչ որ իմաստով փորձ ունեցող, այսպիսի աշխատանքի փորձ ունեցող մարդիկ, դա շատ կարևոր է։
Բասկերի երկրի մասին ֆիլմ է նկարահանել Տիգրան Պասկևիչյանը։ Ֆիլմը կոչվում է «Սովորական ուտոպիա», զուգահեռներ անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Բասկերի երկրի միջև կամ նմանեցնել այդ հակամարտությունները նա չի փորձել։ Ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ է աշխատել ու միասին փորձել են ֆիլմ պատրաստել բոլորովին այլ հակամարտության մասին։
Ամենադժվարը ես հետո հասկացա, որ մենք չենք պատկերացնում, որ այս տեսակ գործանալուց առաջ շատ ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն է պետք կատարել։ Ուսումնասիրությունը հիմնականում կատարել ենք ինտերնետի միջոցով, բայց բաներ կար, որ մենք ասենք կամ մեր նկարահանումների վերջին օրը իմացանք, որ այս տեսակ բան կա ու չենք հասցնում նկարել, բաներ կար, որ վերադարձից հետո իմացանք, որ արժե նկարել, բայց չգիտենք միջև։
Եվ հեղինակն ասում է, որ հայերի ու բասկերի միջև նմանություններ քիչ թե շատ կան։
Կան շատ նման բառեր, կան նման սիմվոլներ, օրինակ նույն իրանց ազգայնականների սիմվոլը, դա այն ճեվավոր խաչն է, որ մեր Նախիջևանի խաչքարների վրա լինում է։
Արմեն Սարգսյանի ֆիլմն էլ հարավային Տիրոլի մասին է պատմում։ Հեղինակը չխուսափեց համեմատություններից։ Իր կարծիքով, թեև Լեռնային Ղարաբաղն ավելի շահեկան կարգավիճակում է, բայց տիրոլցիներից կարելի է օրինակ վերցնել։
Եկեք մենք զուգահեռներ տանենք ու տեսնենք, այս մի երկրի ժողովրդի պատմություն ու ողբերգություն է, բայց կոնֆլիկտի տեսակետից շատ հետաքրքիր է, երբ որ նայում ես այդ փոքր լեռնային ժողովրդի պայքարը իր իրավունքների համար, երբ որ գնացքով հիմա Ավստրիայից մտնում ես Իտալիա, եւ իտալացի ուղեկցորդը ողջունում է, ասում է. Տիկնայք եւ պարոնայք, բարի գալուստ Իտալիա, իտալական երկաթուղային ընկերությունը ողջունում է ձեզ։ Ինչ պատմած նայում ես, գրված է հարավային Տիրոլը, Իտալիա չէ։
Մի ֆիլմի առաջին ցուցադրությունն արդեն տեղի է ունեցել։ Հեղինակ Արտյոմ Երկանյանը ընդհակառակը կարծում է, որ զուգահեռների մասին անգամ խոսք լինել չի կարող։ Մեր ու Ալանդների միջև, ում մասին պատմվում է իր ֆիլմում, տարբերությունները հսկայական են, տարբեր են թե տարածաշրջանները, թե ժողովուրդների խառնվածքը, թե ստեղծված իրավիճակն ու թե գտնված լուծումները։
Այդ զուգահեռները մեր հակամարտության դեպքում բացարձակ չեն աշխատում։ Մենք բոլորովին այլ դաշտում ենք, այլ տիրույթում ենք, եւ եթե ինչ-որ մեկը իսկապես փորձելու է զուգահեռները անցկացնել եւ հոլանդական օրինակը վերել որպես նախադեպ, որ մենք քննարկենք մեր խնդիրը կարգավորելու դեպքում, դա աբսուրդային այս թվում։ Ես համեվատականներ զուգահեռներ փնտրել այստեղ մեր տարածաշրջանի հետ, երևի մի քիչ տեղին չի, ժամանակին Հայաստանի նախագահի խորհրդականը ասել էր, մենք համաձայն ենք հոլանդական սկզբունքը մեր դեպքում էլ կիրառվի, բայց եթե Ղարաբաղստանը ինքնավարություն ոչ թե Ադրբեջանում, այլ Ֆինլանդիայում, եթե դա այդպես է, ես էլ եմ համաձայն։
Նունե Սարգսյանն ասում է, որ այս ֆիլմերը իհարկե արկա հակամարտությունները չեն լուծի, բայց դրանք դիտողները կիմանան ուրիշների փորձի ու պայքարի մասին, ու հակամարտություն ասելիս միայն Լեռնային Ղարաբաղը չեն պատկերացնի։
Աստվածա, որպեսի շատ մարդ նայի իսկապես, որպեսի ինչ-որ քննարկումներ ծավալվեն այս ֆիլմերի շուրջ, ուղղակի ինձ անձամբ այնքան ինֆորմացիա տվեցին այս ֆիլմերը, չնայած ես բոլոր ֆիլմերի արտադրության զրոյից կապված եմ եղել, հա, ասենք գիտեմ բոլորի թեմաները, իմացել եմ ամբողջ այդ անալիտիկ նյութերը, կոնֆլիկտների մասին եւ այլ, բայց նույնիսկ ես այս ֆիլմերը դիտելուց հետո հսկայական քաղաքի ինֆորմացիա ստացա։ Ես կարծում եմ, դա ուղղակի շատ օգտակար է, որպեսի հասկանալ ու շարժվել, ոնց շարժվել, պետք է իմանալ, թե իսկ ինչ օրինակներ կան։ Ի վերջո զուտ մարդկային տեսակետից հասկանալ, որ մենք ողբերգություն կա ոչ միայն մեր տարածքներում, այլ աշխարհում կա։
Ցավի եւ հույսի միջև վստահության եզրին անբաժանելի կղզի, հաջողության կղզիներ, սովորական ուտոպիա, եղանակը լեռներում, վեց հակամարտություն, վեց լուծում ու վեց հեղինակ մի գաղափարի շուրջ մի ֆիլմաշարում, հրաժեշտ ցենքին Բելֆաստից մինչև Բալկաններ։ Բոլոր վեց ֆիլմերը մայիսի 27-ից մինչև հուլիսի 4-ը կցուցադրվեն թե Ինտերնյուսի Երևանյան գրասենյակում, թե Նարեկացի արվեստի կենտրոնում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի կազմակերպած ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական 5-րդ փառատոնը մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին։ Մայիսի 29-ին ազգային պատկերասրահում կկայանա փառատոնի եզրափակիչ համերգը։ Այդ առիթով այսօր միջոցառման կազմակերպիչներն իրենց եզրափակիչ ասուլիսով հանդիպել են լրագրողներին։ Անիտ Հադևոսյանը ներկայացնում։
Արդեն 5-րդ անգամ անցկացվում է ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Պատկերասրահներում, թանգարաններում անցկացվող երաժշտական փառատոնների համերգաշարերի գաղափարը նոր չէ, այն իրագործվում է աշխարհի տարբեր մշակութային կենտրոններում։ Այս տարի ազգային պատկերասրահ փառատոնի ընթացքում անցկացվել են բավական հետաքրքիր համերգներ։ Փառատոնի հիմնադիր Մարիամ Շահինյանը նշեց, որ մայիսի 29-ին նախատեսված եզրափակիչ համերգը ևս ինքնատիպ է լինելու, ներկայացվելու է ամերիկյան և հայկական երաժշտություն։
Սա յուրահատուկ մի համերգ է, շատ հետաքրքիր ծրագիր է, որովհետև այս համերգի ընթացքում կներկայացվեն նաև տարբեր գործիքներ, այսինքն Վաչե Շարաֆյանի երաժշտության մեջ կհնչի նաև դուդուկ, ջութակ, թավջութակ, և նաև բոլորիս համար կլինի անակնկալ այս համերգի ընթացքում մեր ջութակահարուհին կերքի նաև, որովհետև սա մեզ համար էլ փորձերին մասնակցել ենք, շատ աննախադեպ իրադարձություն է, որովհետև դա արդի երաժշտություն է և մի քիչ մեր ականջի համար երևի թե ոչ անսովոր, բայց շատ հետաքրքիր և հաճելի, և մենք մասնակից կդառնանք ժամանակակից երաժշտության մեկնաբանմանը։
Փառատոնի եզրափակիչ համերգին մասնակցելու համար ԱՄՆ-ից Երևան են ժամանել
կոմպոզիտոր Լիզա Բիլավան եւ ջութակահարներ Կարլա Կիլս Տեդրը, Կոլին Յակոբսենը, ինչպես նաեւ ալտահար Մաքսիմ Նովիկովը Ռուսաստանից։ Համերգին հնչելու են հայ կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի եւ Լիզա Բիլավայի ստեղծագործությունները։ Վաչե Շարաֆյանը նշեց, որ իր համագործակցությունն այս երաժիշտների հետ խոր արմատներ ունի։ Նրանք համերգներով հանդես են եկել աշխարհի տարբեր բեմերում եւ նա ուրախ է, որ այսօր իրենց համագործակցությունը շարունակվում է ազգային պատկերասրահ փառատոնի շրջանակներում։
Այս համագործակցությունը շարունակվեց հետագայում եւ Բոստոնում եւ շատ այլ տեղեր Իտալիայում եւ ի վերջո եկավ Հայաստան, որտիսի ինչ որ արդյունքները Երևան նաեւ այստեղ, քանի որ առանց դրա չէր հնարավոր չէր կարող լինել նման համագործակցությունը։ Բնական ստացվեց, որ հենց այս փառատոնում ընդգրկվեց այս համերգը եւ իսկապես կարծում եմ, որ այս իրադարձությունը շարունակական կլինի։
Փառատոնի կազմակերպիչները նշեցին, որ եզրափակիչ համերգի ծրագրում փոփոխություններ են արվել, իսկ սկզբան է նախատեսվում նաեւ Հայաստանի մենակատարների պետական անսամբլի ելույթը, սակայն հյուրախաղերի պատճառով անսամբլը չի կարողանա ելույթ ունենալ։ Իդեպ թե փառատոնի կազմակերպիչները եւ թե Վաչե Շարաֆյանը առանձնացրեցին ջութակահար Կարլա Կիլս Տեդրի ելույթը, ով հայ հանդիսատեսին կներկայացնի ժամանակակից երաժշտության նոր ոճ, նա կնվագի ջութակ եւ միաժամանակ կերկի։
Աշխարհում եզակի երաժիշներից է, որը նվագում է ջութակ եւ միաժամանակ երգում է։ Դա հատուկ արվեստի ձև է, որը շատ քչերն են տիրապետել եւ տիրապետում հիմա, եւ կարծեմ եզակի դեմքերից ինքն է աշխարհում, որը դա անում է ուղղակի հայլոն, շատ հետաքրքիր եւ գրավիչ արվեստի ձև է՝ միաժամանակ երգել եւ նվագել։
ԱՄՆ-ի ժամանած երաժիշտներից ոմանք արդեն երկրորդ անգամն էին Հայաստանում։ Կոմպոզիտոր Լիզա Բիլավան իր առաջին այցի ժամանակ ծանոթացել էր Քուչակի հայրենների հետ, ու այսօր հույս հայտնեց, որ մի օր դրանց համապատասխան երաժշտություն կգրի։ Խոսվեց նաև հայ եւ ամերիկյան երաժշտական արվեստի նմանությունների ու տարբերությունների մասին։ Կարլա Կիլս Տեդրի համար նմանություններն այս բնագավառում ավելի շատ են, քան տարբերությունները։
There seem to be more similarities than differences, but I think in the bigger picture of Armenian music versus American music, which is a very complicated discussion because there are many kinds of both.
Հնարավոր չէ համախմբել ամերիկյան կամ հայկական երաժշտությունը մեկ տեսակի մեջ։ Դրանք իրենց մեջ ներառում են բազմապիսի ուղղություններ։ Ես նոր եմ սկսում ճանաչել ու հասկանալ հայկական երաժշտությունը, բայց այն ինձ ապշեցնում է։ Ես կարծում եմ, որ երկրի աշխարհագրությունը մեծ անդրադարձ ունի այդ երկրի երաժշտության վրա։ Սակայն չնայած Հայաստանի շատ փոքր լինելուն, հայկական երաժշտության մեջ ես տեսա անսահման տարածություն, հոգևոր տարածություն։ Ամերիկան ունի մեծ տարածք, սակայն ամերիկյան երաժշտության մեջ չկա տարածության այն ներդաշնակ որ ես տեսնում եմ հայկական երաժշտության մեջ։ Եթե ամփոփենք ազգային պատկերասրահի միջազգային երաժշտական փառատոնը, ապա պետք է նշել, որ այս տարի փառատոնը հարուստ էր պրեմիերաներով։ Ներկայացվեցին բազմաթիվ նոր ստեղծագործություններ, մասնակցեցին նոր երաժիշտներ ու նորաստեղծ խմբեր, ամփոփելով ասաց Մարիամ Շահինյանը։
Այս փառատոնը ներկայացավ որպես երևի թե պրեմիերաների փառատոն, որովհետև այս փառատոնի ընթացքում առաջին անգամ ելույթ ունեցավ օպերայի եւ բալետի նվագախումբը, մեր սիմֆոնիկ։ Այս փառատոնի ընթացքում հնչեց առաջին անգամ լրիվ ծրագրով ռուսական հոգևոր ուղղափառ երաժշտությունը։ Ներկայացավ որպես եւ ծրագրի առումով էր պրեմիերաներ եւ ուրեմն մասնակիցների առումով նաեւ մենք ունեցանք պրեմիերաներ։ Երևան տրիոն ներկայացավ Արամ Թալալյանի ուրեմն ղեկավարությամբ։ Դե ամսի 15-ին բոլորս մենք նշեցինք մեր կոմպոզիտոր աշխարհահռչակ Տիգրան Մանսուրյանի 70-ամյակը։ Առաջին անգամ մեր փառատոնի ընթացքում ելույթ ունեցան Խաչատրյան տրիոն եւ եզրափակիչ Մաքսիմ Նովիկովը առաջին անգամ ելույթ ունեցավ մեր փառատոնի շրջանակներում։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Հարություն Թոփիկյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը վերջերս վերադարձել է մոսկովյան Հարություն փառատոնից։ Երգչախումբն իբրև այդպիսին միակն է Հայաստանում, որը զբաղվում է նաև կոմիտասյան ժառանգության, հայկական ժողովրդական ու հոգևոր երգերի վրա հիմնված խմբերքերի տարածմամբ։ Երգչախումբն առաջիկայում պատրաստվում է կոմիտասի ծննդյան 140-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում իր համերգային շրջայցերով հանդես գալ մայրաքաղաքում և մարզերում։ Իդեպ 13 տարվա պատմություն ունեցող Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբին միայն այս տարի հաջողվեց պետական կարգավիճակ ստանալ։ Սեդա Պապոյանին լսենք։
Հայ երաժշտությունը ոչ միայն մեղք ու տխուր չէ, այլ համակ ուժը եւ կենթանություն ու իր մեջ կսունցանե փիլիսոփայությունն իսկ ոգին իսկ իր ցեղին, որովհետեւ երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին, ամենեն հարազատն ու կենթանին անոր բոլոր արտահայտությանց մեջ։ Կենթանի որքան կենթանի այդ ցեղը, ուժեղ որքան ուժեղ է իրեն ծնունդ տվող ժողովուրդը։
Կոմիտասյան այս տողերն ընթերցում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադիր եւ խմբավար Հարություն Թոփիկյանը, փորձելով բնութագրել ներկան ու ինչ որ առումով դրանք ուղեցույց դարձնել ապագայի համար։ Առաջիկա ամիսներին Կոմիտասի 140-ամյակի արթիվ նրա խմբերքերը կհնչեն մայրաքաղաքի եւ մարզերի մի շարք համերգներում կամերային երգչախմբի կատարմամբ։ Համերգաշարի իրականացման աջակցումը մշակույթի նախարարությունը ծրագրում Կոմիտասյան ժառանգությունը համադրվելու է արևմտաեվրոպական եւ ռուս դասականների, ինչպես նաեւ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործության հետ։
Առաջին համերգը կլինի Կոմիտաս, արևմտաեվրոպական երաժշտություն, ռուս հոգևոր երաժշտություն այս զուգորդությամբ։ Այդ համերգը կտարածվի նաև Հայաստանի շրջաններում, որից հետո հուլիսի կեսերին պիտի ներկայացնենք Կոմիտաս աշխարհիկ եւ Էդգար Հովանեսյան, որտեղ Կոմիտասից մինչեւ այդ ընթացքը եղել են մշակումներ, սակայն Էդգար Հովանեսյան նման տաղանդաշատ մարդու դերը կամրջում է Կոմիտասին մինչեւ մեր օրերը։
Հարություն Թոփիկյանը սակայն կոչ է անում Կոմիտասին չընկալել միայն որպես խորհրդանիշ, այլև ճանաչել ու տարածել նրա գործը։
Բավ է Կոմիտասին անընդհատ զոհասեղանին դնել և նրա անունով մեր ազգային գիտակցության շատ հարցեր արտնացնել։ Ավելի լավ է Կոմիտասին խորունկ ճանաչել, որևէ մեկը չգիտի Կոմիտասի ստեղծագործության խորունկ իմացությունը չկա դրա։ Չմոռանանք Կոմիտասի մեծագույն խմբավար դերը, այսինքն այս իր խմբերքերը մեզ են հասել շատ մեծ խմբավարի լուրջ ուղումների, լուրջ տարբերակների ճանապարհով։
Բոլորովին վերջերս Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը վերադարձել է Վալերի Գերգիևի հիմնած Մոսկովյան Հարության փառատոնից, որն անցկացվում էր 8-րդ անգամ։ Հայկական երգչախումբն այս փառատոնին հրավիրվում էր արդեն 3-րդ անգամ, նորից վերադարձել են մեծ տպավորություններով, իրենք էլ ջերմ ընդունելության են արժանացել։ Պատմեցին սակայն, որ այս տարի առաջին անգամ փառատոնը մի տեսակ ստվերում էր մնացել Մոսկվայում անցկացվող Եվրատեսիլի պատճառով։
Ամբողջ հեռուստակայանները ռուսաստանյան ուղված էին դեպի Եվրոտեսիլը եւ զարմանալի էր, որ այդքան հարուստ փառատոնը Երգիևի նման գեղարվեստական ղեկավարը որևէ հեռուստակայան չնկարեց գալահամերգը։ Այն դեպքում, երբ 2007-ին 4 հեռուստակայաններ նկարում էին։
Իդեպ 13 տարի առաջ հիմնված Հայաստանի կամերային երգչախումբը միայն այս տարի է պետական կարգավիճակ ստացել։ Խմբավարը սա համարում է իրենց հավատարմության ու համբերության արդյունքը։
Երբ որ երգչախմբին ծանոթացան ու տեսան, որ ընտանիք ունեցող մարդիկ, որոնք ինչպես կարծում են, թե երիտասարդ պատանիներ են, որոնց հեշտ է սпасել տալ, թե գալ տարի կլինի, գալ տարի կլինի, դրա համար ես ասացի, որ մենք դատապարտված ենք խոստումների։ Եվ եթե չլիներ այս մեր կեցվածքը, մեր բոլորի հավատարմ, ինչի վրա պիտի պետականանար այս երկչախումբը, բացառվում է այդ հարցը։
Երկչախումբը հիմնվել է Գարեգին առաջին վեհապարի հովանավորությամբ, իրենց գործունեության ընթացքում կարողացել են հավաքել ու ձայնագրել Կոմիտասի խմբերքային ողջ ժառանգությունը։ 5 սկավառակների վրա այսօր խտացված են 147 խմբերքեր, աշխարհիկ ու հոգևոր։
Գարեգին առաջին վեհապար տիրոջ, երբ որ ես իմ ծրագիրը ներկայացրի, իրեն հասած տվյալներով տեղեկությամբ լավագույն բաները կատարված են։ Այդ օրերին ցավում եմ, որ ընդամենը 23 խմբերքեր կատարված պաշտոնապես, եւ բոլոր սերունդներից պարտքն է Կոմիտասը նորից իր խորությունով բարձացնել, վերագնահատել եւ աշխարհին ծանոթացնել։ Հավատացեք, Կոմիտասը դա մեր հույզերի խնդիրը չէ, որ այդպես աշխարհում լավ ընդունում են, դա բացառիկ երևույթ է որպես այդ ուղղության, այդ գույների աշխարհի առաջնորդ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտեցին Մաքս Ռիբերտի այսօրվա երիտասարդական պատմություններն ու լուրերը։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը ձեզ հետ էր Նարինե Ղարաչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Ռիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։